Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik. Kaixo denoi eta ongi etorri Teknoanderearen espaziora. Zuekin hemen Teknoanderea eta Lurrazpiko Izakia. Zer moduz? Lurrazpiko Izaki.
Kaixo denoi eta bai oso ondo. Esan gabe geunden, baina gaur Teknoanderearen espazio honetan, ba 10garren irratsaioa dugu.
10garrena iritsi gara.
10garrenera iritsi gara, kostatuta.
Ospatu beharrekoa gaurkoa.
Bai, champanta guzti.
Ba, gaur GPS edo lurrean zehar dauden objektuen kokapena ematen diguten teknologiari buruz hitz egitea erabaki dugu. Denok dakigu gutxi gora bera zertan datzan GPS-a eta gero eta gehiago erabiltzen den tresna bat da. Gaur egun, kotxeetan asko erabiltzen da iritsi nahi dugun helmuga horretara iristeko. Hala ere, kotxeetan erabili aurretik, beste hainbat arlotan erabili izan dira. Eta erabilera horietako garrantzitsuena, entzun denok, gerrarako izan da. Horrelako zorkuntza ia guztiak bezala, GPS sistema gerrarako tresna bezala sortu zen. Eta ondoren, ba, beste hainbat aplikazio zibil edo eman zaizkio. Beste aplikazio hauen artean dago adibidez kotxeetan erabiltzen duguna, edo perretxikotara goazenean erabiltzen duguna, edo ze aplikazio, gogoratzen zaizu zuri, Lurrazpiko Izaki, adibide batzuk emango altzen izkioke entzulei.
Kotxea esan duzun moduan, ba, barkuak eta horrelako ba, aparatuak ere bai.
Erabiliko dituzte, ezta?
Ba, suposatzen du baietz.
Bai. Eta Malaizian erori zen...
Hoixen duen galdetzeko.
Abioi horrek izango zuen, ez? Ala...
Ez daki zer zuen, baina...
izango bueno, zuen,
ez da horren erreza izango. Antzan ez...
Ez.
Ba, segun zen lekutan aurkitu aldi izatea.
Ala ere, ez... Zuluak daudela entzutea pozgarria da, edo agian ez daude zuluak eta zulua dagoela zan digute, baina ba, bueno...
Daita sinista ere ez digute, ez?
Zulua dagoela, jakintzazu. Esan bezena, ba, informazio inofentsibo honez gain baditu GPS sistemak beste hainbat erabilera. Eta honela, gaur egun gure gainetik dagoen botereak, momentu oro jakin dezake gutako bakoitza non dagoen gure telefono mugikorraren arrastoa jarraituz. Eta beraz, kontrol itzela da beraientzat. Betiko historia da, ez da, Lurrazpiko Izakia.
Kontrol, kontrola.
Bai, kontrola, gran hermanoa. Mila bederatzi gondala logeita lau.
Ez da, teknologia dena kontrolarekin lotua aldioan, edo eta guk hautatzen ditugun teknologia denak kontrola...
Egin beharko benuke alako igual programatxo bat teknologia eta kontrola. Bai, ematen du dana dagoela relazionatua, baina ezke azkenean. Betikoa da, ez? Da, kontrola, GPS-a, internet, Google, edo dena delakoa, baina atzean beti dago interes botoloa dala kontrola,
ba, kontrola, kontrola.
Informazioa.
Ea urrungo batetan, ba, ludismoaren inguruan edo egiten dugun, eta duela gutxi ba, pare bat irratzaio eta Eta testu irakurri bai ditut eta ea niri irtetzen zaidan, ba teknologia ez da izango hori, baina bueno, bai, teknologia ere bada jakina.
Ba, gustora entzungo dut, ze ludismoari buruz nik
diputia.
Gutxi gora bera. Ba, GPS sistema Amerikako estatu batuetana batuena da. Ze arraroa, ezta? Naiz eta susmoa dagoen teknologia bera Frantzian edo Belgikan garatua izan zela. Sistema honek, GPS-ak, funtzionatzeko 24 satelite jartzen ditu martxan lurreko orbitan bueltaka. 24 sateliteak elkarrekin sinkronizatuak daude. Beronen funtzionamentua modu simple batean adierazten saiatuko gara hemendik. Eta esan, ba, funtzionatzen duena, ba, triangulazio sistema erabiliz. Matematikan nahiko sistema simplea dena. Bueno, orain
galdera etorriko da, suposatzen dut.
Galdera baino gehiago laguntza eskatuko dizut. Nik triangulazio sistema modu simple batean azaltzen saiatuko naiz, jendeak jakin dezan GPS-ak a grosso modo nola funtzionatzen duen eta zuk zerbait ulertzen ez denean edo galtzen zarenean komentatu. Horrela, ez? Irakasle honak bezala, ba, ikasleari entzuten dio.
Hartu bada egongo da gure artean.
Hori da. Beraz, imagina dezagun baso batean galduta gaudela. Edo zein basota. Eta badakigula baso horren inguruan, distantzia ezberdinetara, hiru herri daudela. Beste alde batetik, mapa bat badaukagu, non agertzen diren hiru herri horiek. Beraz, galduta gaude eta jakin beharrekoa da non gauden gu zehazki mapa horretan. Bai? Horraino bai?
Horraino ulertu da bai.
Bale, jarrai ezagun. Hiru herri horietan, herri guztietan bezala, orain arte behintzat, elizako kanpaiak jotzen dute. Eta hiru herri horietako elizako kanpaiak sinkronizatua daude. Hau da, iruretakoak guztietan batera joko du, lauretakoak guztietan batera, bostetakoak guztietan batera, sinkronizatua daude. Eta aldi berean, gure ordularia, oda, gure erlojoa, ere sinkronizatua dago. Denak ordu bera daukago.
Erloju egin, bale.
Bale, orduan, iru elizako kanpaiak eta gure ordularia sinkronizatua daude. Beraz, az gaitezen, eliza bateko kanpaiak entzuten hasten garenean, bueno, eliza bateko, kanpaiak entzuten hasten garenean, adibidez, irurak eta hogei segundutan entzuten badugu kanpaia, badakigu kanpai hotzorrek hogei segundu behar izan dituela bere elizatik atera eta gure gaino iristeko, zergatik, badakigulako kanpaiak iruretan jotzen duela. Beraz, hogei segundu tardatu ditu gure gaino iristen. Beste aldeetik, badakigu edo jakin beharko genuke, soinuak 340 metro egiten dituela segunduko. Beraz.
Hori jakin behar genuke, esango dugu.
340 metro segunduko egiten baditu eta 20 segundu tarratu baditu, ze distantzitara dago herria?
Bai, 6.000 eta piko metro.
Hori da, pues biderketa egin eta badakigu. Herri hori dago 6.000 eta 800 metrotara, justu. 6 kilometro eta 800 metrotara. Imagina dezakun, beste kanpaiotz batzuk entzuten ditugula, ba, irurak eta
bai,
minutu batean adibidez. Ba, kalkulo berdina eginez, jakingo dugu herri hori ze distantzitara dagoen, ba, imaginatu, 15 kilometrotara. Eta beste kanpaiotz batzuk entzun ditugula, ba, irurak eta 2 segundutara. Orduan 2 segundu bat karrik tardatu duenez, eta 340 metro segunduko egiten dituenez, 680 metrora dago herri hori. Beraz, badakigu, gu gauden puntutik, ze puntutara dauden herriak. Ez ze orientazioekin, baino ze distantzitara. Ondoren, gure mapa hartuko genuke, hor, galduta gauden baso horretan, eskuan daukagu mapa, eta kompas batekin.
Bai, galduta txukun gaude, kompasarekin.
Kompasarekin, noski, noski. Basora erteratzen zeanean, brujula, kompasa eta guzti hori. Kompas batekin, eta kompasaren orratza zartuko dugu, ba, herri batean. Eta herri egingo dugu zirkunferentzia kompasarekin, eta zirkunferentzia horren radioa izango da, gu kalkulatu dugun distantzia. Noski, mapa eskalan dago eta eskala hori erabili beharra. Ezingo dugu orain egin 6 kilometrotako zirkunferentzia bat, ez. pues eskala erabili eta egin zirkunferentzia bat herriaren bueltan, herriaren guk kalkulatutako distantziarekin. Eta horrela egin, hiru zirkunferentzia. Pues hiru zirkunferentzia horiek juntatzen diren puntu horretan, zehazki gaude gu.
Vale, vale.
Teknika simplea.
Daiko, bai, galdu gabegoa.
Simplea da, matematikan erabiltzen da triangulazioa. Eta hau, ba, matematikako klasetan, ba, esplikatuko ziguten.
Pues, bai, ziurrenera, bai. Ba, astuta manukan, ere.
Ziurrazki basoan galduta ez dugu sistema hau erabiliko, baina egunero erabiltzen dugun GPS sistemak, triangulazio sistema hau erabiltzen du, jakiteko
Google
du gu non gauden zehazki. If I can push her off a cliff and leave her in a neck brace, yo. All I wanna do is teach this bitch a lesson. Well, I really wanna kill her, but you won't hear me confessing, yo. She don't wanna get a man of her own. She just be fucking with my girl and won't leave me the fuck alone. But it's time she realizes she... Ba, GPS-aren kasuan, pertsona baten aparatua, oda, ba, gure GPS-a, mugikorrekoa, kotxekoa, dena delakoa, hiru satelitearekin konektatuko da. Adibidean esan dugu, hiru elizkanpairekin bezala konektatzen ginela, ba orain hiru satelitearekin konektatuko gara. Eta satelite hauek esango diote, bere kokapenetik ze distantziarata dagoen pertsonari. Eta hiru distantzia baldin badazkigu, hau da, pertsona ze distantzietara dagoen satelite bakoitzetik, orduan pertsonaren kokapen zehatza jakin dezakegu triangulazioa erabiliz. Bueno, guzti hau esan da, bai, lehenoko sistema berdina, basoko sistema berdina erabiliz, esango digute, satelite, osea, esango digute, kalkulatuko dugu gu non gauden.
Alegia, sateliteek kalkulatuko dute?
Sateliteek esango digute,
hori da, hori da.
Ze distantzia darata gauden, eta orduan, pues, guk...
Guk jakingo dugu, ba...
Ba, gure mapan jakingo dugu non gauden. GPS sateliteak erlojo atomikoa erabiltzen dute, noski, esan duguna, guztia sinkronizatu egon behar du, bestela...
Erlojo atomikoa zer da?
Erlojo atomikoa da, bueno, hori beste... oso, ez, erlojo atomikoa da oso zehatza
bai,
den.
Oso zehatza den, hori,
ez dakiz ema milioi urtetan segundu bat atzeratzen men da, ez dakiz...
Ba, ba, munduko erlojo hori zehatzen da,
ez dakiz teknologia atomikoa badi, ba, atomoa nuklearra, edo, zera, erabiliz, atomoaren, ez dakiz... Erabiliko du, zakeize karakteristika, ez hau garri.
Urrengo batetan, beste irratza jo batetan.
Bueno, urrengo erlojo... badaukagu, erlojo atomikoak zer diren. Ba, hori erabiltzen du. Eta horrekin, ba, bermatzen dugu, erlojoa oso zehatza izatea, eta beraz, danak erlojo zehatza baldin badute, pues, sinkronizazioa lortuko da. Jarrai dezagun, GPS-ak, orduan, sateliteak erlojo atomikoa erabiltzen dute, eta erlojoak oso zehatzak direnez, ba, beraz, beraiekin bidaltzen duten mezua eta ondoren jasotzen duten denbora kontuan hartuta, eta argiak 60.000 kilometro segundukoa egiten dituela kontuan hartuta, kalkula dezakegu, ze distantzierata gauden satelite bakoitzetik. Bueno, esan bezala, orain argiaren abiadura erabiltzen da, oza, sateliteekin ez da erabiltzen soinuaren abiadura, ze transportatzen dena, ez da soinua, ez da kanpaiotza, baizik eta ezakize modatako uinak argiaren abiaduran doazenak.
Ba,
askoz komplikatuago, ez dakit nork ulertuko duen guzti hau, ba, hor zientzilari batzuk, baina, bueno, hola, idea bat egiteko, argiaren abiadura erabiltzen da, eta ez soinuarena.
A ver, a ver.
Descanso. Izugarria da, ez tal, brazpiko izaki, guzti honek funtzionatzea, ematen du niretzat da.
Baina, daiko zientzia fikzio...
Oixe, zientzia fikzioa, pixka...
Da, baina, hain beste filma ikusi dugu, zere, ze, baina, etzegu, zerre, zinezkoa edo iruditzen.
Filma baino, egunero ikusten dugu, ez? Gure mugikorrean, GPS-a nola funtzionatzen duen, ba... Ezke, izugarria da. Batzuk, ez dakit nik pertsona batzuk ze egiten duten, baina guri erabiltzeare kostatzen zaiguna imaginatu batzuk sortu egiten dute, ez guzti hau, erlojo atomikoak, sateliteak hortik bidaltzen dituztenak, sinkronizatzen direnak, izugarria.
Hola, la.
Ba hori, GPS-ak funtzionatzen duen lanen froga garbia da. GPS-a martxan jarri eta kotxean goazela nola esaten digun. Urrengo biribilgunean arrezazu bigarrena. Eta irten zaitez orain biribilgunetik. Eta 200 metrotara hartu eskuinera. Bueno, normalean erderaz, baina bueno, hau esaten digu. Hori bai, igual egunen batean, iskinaren baten kontra joko dugu GPS-ari begira egoteagatik. Baina bueno... lurraren azalerako zein puntutan gauden jakiteaz gain, ze altueratan edo altitudetan gauden ere esaten digu GPS mota batzuk. Adibidez, kotxean erabiltzen den horrek ez dut uste esaten duenik, ezta? Ze alturatan gauden, agian bai, segun ze marka izango da, baino adibidez, mendian zoazela, ba, esaten dizula, ba, itxasotik, 275 metrota zaude, hori, hori da altitudea. Eta kasu horretan, triangulazioaz gain, laugarrengo satelite baten informazioa behar da. Eta beste horrelako sistema matematika da, matematiko batekin, ba, kalkulatzen dute ze altueratan gaude. Lurrazpiko izaki, gustoko altzen nuen trigonometria?
Gustoko altzen nuen trigonometria?
Bai, kozinuak eta horiek guztiak, sinuak.
Orain gutxi, zer zen galetu behar bizu? Kozinu eta sinu eta hori baldin badira, ba, bai. Zehara gustoko nuen.
Zer zen galetu behar zinen, zer trigonometria?
Trigonometria, bai. gariaren neurtzeko bailaren bat edo, ote zer? Trigonometria.
Jarrai dezagun, garia
alperri data
alde batera utzi. Eta ba GPS-a oso sistema ona da. Bueno, guztiok dakigu, ezta? Gauzak non dauden jakiteko, eta informazio hau oso garrantzitsua denez, ba, gainentzeko imperioek ere nahi dute bere GPS sistema izan, eta beraz, bai Europan, bai Txinan, edota baita Errusian ere beraien navigazio sistema ari dira prestatzen. Zezan bezala, GPS-a, norbaitek pentsatuko du hori estandarra edo, nola esango dugu, inoren baitakoa ez dela eta hor dagoela, baino ez, GPS-a Amerikako estatu batuena da, eta haien abaldima da, haiek kontrolatzen dute, eta haiek nahi duten informazioa bidaliko digute. Ez da gitegia izango den, baina entzundanago ez dutela ematen posizio zehatz bat. Hau da, estatu, Amerikako estatu batu etzaiola interesatzen posizio zehatz-zehatza ematea, ze imaginatu bestela gaudela ez dakit abioi batean eta tiro bat botan aire gola ez dakit nori. Baldin badauka gure armak, baldin badauka GPS oso zehatza, eman alko diogu, zera GPS-arekin. Zena, eta orduan beraiek egiten dutela errore bat zartu bezala, ba, ez dezagun... Informazio guztiz egokia izan. Ziurrazki zirrumurroa izan.
Bai, horrek itxura guzti da du.
Bai,
zirrumurru total bat izan dugu.
Bai, agian bai. Baina, bueno, honekin esan nahi
ez da horren erreza izango. Hori, ziurtasun, zuzentasun hori, baina... Bueno,
esan nahi nuen bakarra da, ba, beraiena baldima da, ematen diguten informazioa, beraiena da.
Baina, erratua izan daiteke.
Eta beraiek nahi dutena emango digutela. Eta, ba, Europarrak... Gerrara baldin magoaz, Amerikar estatu batuen kontra.
Bai, agian, ba, lekuz aldatu boizkiut.
Ez duela balio, osea.
ez dezala inor pentsa Amerikar Estatu Batuen aurkako gerranik nahi dugunik.
Ez, ez, gu Amerikar Estatu Batuen alde...
Aldekoa gara,
alde
azken pinean. Alde gaude,
ba, alde, alde gaude. Alde gaude.
Europar garen momentutik.
Esan dezakegu Amerikar Estatu Batuetan bizi garela.
Ba,
bai, beste... urretxun eta bai zumarran ere.
Bai.
Hau ere.
Hau Amerikar Estatu Batuetan.
Beste
estatua da.
Beste estatua da. Bueno, jarraitzeko, azken finean, pertsona bakoitza non dagoen jakitea oso informazio garrantzitsua da. Eta gu kontrolatu nahi gaituzten guztiek horrelako sistema bat nahi dute izan bere gain. Galileo sistema ere objektibo militar eta zibilekin jaio zen. Galileo da Europak. Europa eraikitzen ari dena. Eta, bueno, 2008-rako, orain dela 6 urterako, martxan jartzea espero zuten. Egia zan, nik, aspaldidanik entzun dut, Europak ere navigazio sistema bat martxan jarri nahi zuela, eta bar, eta bar. Baina informazio bila hazi nahi zenean, ba, ikusi dut, oraindik ez duela ezer martxan jarri, ezer operatiboa behintzat edo funtzionatzen duna, eta 2008-2008 urterako jarri nahi omen duela. Hala ere, irakurri...
Horten ze urtetan gauda.
Sinkronizazioa erlojo atomikoa, ze galdera da hori.
Ez. 2008-an...
2008-2008-teko, azkena esan duten data hori da, bai, aurtengo lako bezala, baina bueno... irakurri dudanez, izugarrizko arazo ekonomiko eta politikoak dituzte, eta, bueno, jakintzazu zer dagoen guzti horren atzetik. Galileo sistema honi buruz, ba, esan dezakegu, martxan jartzen denean, GPS sistema baino preciso edo zehatzago izango omen dela. Eta seinaleen potentzia handiagoa izango denez, ba, eraikuntza barruetan eta baso barruetan ere funtzionateko duela. Zenbat aldiz entzun dugu, ez? Perretxikotara joan, GPS-a erosi, perretxikotara joan eta gero basoa zartu eta GPS-ak ez duela funtzionatzen. Ezta? Orduan...
Azkona entzun da luz hori.
Bai, bati baino gehiagotan gehiagori entzun
die. Basoan bai, basoan entzun da nago. Ez justu perritxikotan zudeleak imaino.
Ba, normalean basoan perritxikotan ingitzen da, ez da? Bestela zertan behar dezu.
Bende batzuk eta bai, perritxiko zale batzuk.
Ruan, GPS-an markatu nahi, urrengo urterako non ikusi dituzun perritxikoak eta gero zer eta ez dula funtzionatzen. Claro, basoan, ba, zuaitzek egitunten kapa horrekin, ba, ez dela, satelitearen... seinale iristen. Ba, dirudienez, Galileo Europako sistema honekin iritsiko omen da. To let you know the pain is necessary. Every time I take a moment, every time I see, for every time I listen to the bad habits. Hala ere, garbi eduki dezagun, Galileo sortzea edo errusiarrak beraiena sortzearen arrazoi garrantzitsuena edo
nagusiena
ez dela beste Amerikar Estatu Batuek baina hobea egitea sistema, baizik eta bakoitzak berea izatea. Ze azkenean hori da, ez, independentzia hori estatuekiko edo imperiekiko bakoitzak berea izatearen
eta bai, garratzi aurre izango dela, ez?
Bai, hori da arrazoia benetan munduan orain lau GPS sistema izatea. Ze berez, bada absurdoa ere, ez da? Zertarako egiten dugu hainbeste lan, ba, zertarako lau gauza, lau gauza errepikatzen ditugu, ez da? Batekin nahikoa da, ez? Oza, GPS-a...
Bai, izatez bai, estandarra eta mundu
bai,
guztiaren...
Bai, denon eskura baldima dago, zertarako behar ditugu lau, oza, lau kesan nahi du, gastua bider lau, duan... Joan daitezela oporretara beste irurak, egin dezatela batzuk lana eta listo. Beste aldetik GPS-aren prezioa, osea, markatu. prezioa zenbat kostatzen den erabiltzaileari. Bueno, zenbat kostatzen den guzti hori sortzea, ez dakit. Ba, zero pila bat jarri, ez dakit zema milioi, milioi eta milioi izango dira. Baina guk erabiltzea. Ezta, gaur egun ezagutzen dugun GPS sistema, herritar normalarentzat doain den sistema bat da. Hori ere pixka bat arraroa, ezta? Da, beste sistema bat doain eskaintzen ditugutena Amerikako Estatu Batuak. Ezke ze jatorrak eta txintxoak dire.
Bai. Horren kapitalista gizan da, ez? Doaineko gozu dori, ez?
Azmo guztia beti da dirua irabaztea. Bani, erabiltzen dut beraien sistema, ematen didate, eta iristen naiz, bueno, edo zein lekutara, bi metroko akatsarekin.
Hortxe ikusten dezakegu, ba, dirua zaparteko, beste nahi bat ere, bada.
Hori da, beti bezala, norbait ez zerbait doain ematen dugunean, eta batez ere,
diru
Amerikako estatuak badira, munduko sistema, ari, kapitalistenetako bat, baldin bada, ba,
Guzei txar hartu dezai egon Geuk komunan egin joi dugun horren parekoa edo undiagoa
bai. Bada, badago beti dago zerbait atzetik, ezta? Googleek eskaintzen digun doaineko guzti hori bezala, ezta? Osea, dean, doain, denean atzetik zer dagoen jakitean zaiatzea, ze jakiteare ez da erratza. Ba, dirudinez Galileo hau ere, oinarrizko zerbitzu bat doaineko izango da.
Bai.
Eta gero badute asmoa baita ere beste zerbitzu batzuek ba ordainduak izatea. Oda, beste zerbitzuak pues hobea izango dira, satelite gehiagoarekin oraindik igual zehatzagoak edo adibidez GPS sistemaren bidez bidali beharrean informazioa non gauden, ba bidaliko du non gauden eta beste hainbat informazio. Ba gauden lekuan eguraldi ona dagoela.
Bai.
Edo beste...
Edo poltsukoa diruz beteta daukazula.
Bai, edo bomba bat dagoela. Ba, guzti hori ere GPS sistema beren bidez. Bidaltzen bada, ba, horrelako zerbitzuak, ba, ordaindu beharko omen direla, esaten dute. Baina, bueno, auskalo lakoa izango den.
Etorkizuna.
Etorkizuna.
Bueno, etorkizuna, etorkizuna zari zarela dik iragatataz, hitz bat bagarrik esan da inoen, ba horren
aurrera.
Galileoren kontuan, ba Galileok Jupiterren lau satelite hundienak aurkitu mentzitu.
Ah, bai?
Oixo, hortik.
Ah, bagira, ba hortik etorreko da, ez da?
Galileo, Galilei pertsona horren aurkikuntzaren
izenean. Europarrak beti dira, izen politak jartzea.
Beti, dira, ezabango dugu.
Beti dira
oso fly.
Ba, eskerrik asko informazio horregatik, ze bai, egia esan, Galileo da, ba, Galileo Galilei, mila aldiz entzun dugu, baino ez genekien zergatik deitzen zioten Galileo. Ba, orain badakizu, zer esan zu, Jupiterren lau sateliteak aurkitu
bai,
zituela.
Bai, lau sateliteak edo lau satelite. Lau satelite bagarri ba... galditu. Lau satelite haundienak aurkitu zitu.
Sinestu egin beharko dugu hori ere.
Sinestu zina hori ere.
Ba, honela amaituko dugu, gaurko zaioa, eta ez nuke amaitu nahi, esan gabe...
Zean, nola zaten da... Ezker bereziak edo... Zorion agurrak eman gabe ez?
Zorion agurrak?
Bai,
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ziberretxeko Andrearen blogetik jaso dutia informazio guztia, beraz, berari eskerrik asko, izena astu. Eta besterik ez, urrengo arte, ondo izan, lurrazpiko izaki.
Berdin, ondo izan Teknoandere, eta musutxuek, esango dugu, ba, maika arrena izango te da, ez?
Izango da.
Bai, izango da.
Venga. GPS sistema bitartez, igual, irrati guinen bitartez, ez GPS bidez.
Egingo dugu, maika arrena irratza joa. Ea ba, horrela ez. Aio.
Hala, ondo izan. Bacon from the DA to Supreme Defend, the men of God, the more warm, the joy be.